Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. BE kërkon që themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe të nisë pa parakushte. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Scholle bëri thirrje për angazhim urgjent në dialogun Kosovë-Serbi. Policia interviston edukatorët që dyshohet se ushtruan dhunë ndaj një trevjeçari. Siguria kibernetike në Kosovë fush e re me shumë sfida. Propozim ekspertësh franko-gjerman për reformën e BE-s para zgjerimit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje që puna për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të nisë pa vonesa të reja dhe para kushte. Në një komunikat të lëshuar nga krye diplomati BE-s Jose Borrell, shprehet shqetësim edhe për mungesë të progresit nga Kosova dhe Serbia në depërshkallëzimin e tensioneve në veri. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Jose Borrell, ka folur pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-s të zhvilluar në New York për porositë që ministrat i kanë dhënë Kosovës dhe Serbisë për implementimin e shpejtë të obligimeve nga dialogu në Bruxelles. Në një komunikat që Borrell e ka lëshuar në emër të Bashkimit Evropian, shprehet shqetësim për atë që quhet mungesë e implementimit të obligimeve nga ana e palëve të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe të aneksit të saj, për të cilat të dyja palët ishin pajtuar më herët gjatë këtij viti. BE-ja afton palët që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim. Kjo do të thotë që të nisin implementimin në bazë të propozimit të BE-s pa vonesa të reja, që përfshin po ashtu edhe obligimin për të dyja palët që në tërsi të implementojnë të gjitha marrëveshjet nga e kaluara në dialog, thuhet në këtë komunikat. Në mënyrë të veçantë thuhet se puna për të themeluar asociacionin Bashkësinë e Komunave me Shumicë Serbe duhet të nisë pa vonesa të reja dhe pa parakushte. Në komunikatën që në emër të BE-s e ka lëshuar përfaqësuesi i lartë Borrell, shprehet edhe shqetësimi i Bashkimit Evropian për mungesë të progresit nga të dyja palët në përpjekjet për të depërshkallëzuar tensionet në veri të Kosovës. Përkundër thirrjeve të përsëritura nga BE-ja dhe nga partnerët tjerë ndërkombëtar, hapat që janë ndërmarrë deri më tash mbeten të pamjaftueshëm dhe situata e sigurisë në veri të Kosovës mbetet e tensionuar, thuhet në këtë dokument. Në komunikat denohen edhe sulmet ndaj policëve me kombësi serbe që janë rekrutuar së fundi nga ana e policisë së Kosovës dhe thuhet se këto sulme janë të papranueshme. Po ashtu thuhet se edhe bllokimin nga ana e Serbisë i zbatimit të udhërrëfyesit për energji, sikur edhe përpjekje tjera që janë në kundërshtim me marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit dhe të aneksit, shkojnë kundër frymës së procesit të dialogut. Sa i përket masave ndëshkuese që BE-ja i ka vendosur ndaj Kosovës, në këtë komunikat thuhet se ato do të mbeten në fuqi, përfshirë edhe suspendimin e takimeve të nivelit të lartë me Kosovën. Por, në dokument thuhet se Bashkimi Evropian mbetet i gatshëm të heqë këto masa në rast të përparimit në përmbushjen e kërkesave ekzistuese, apo edhe të shqyrtoj masa të reja shtesë ndaj të dyja palëve nëse është e nevojshme. Në këtë komunikat përsëritet edhe rëndësia e zhvillimit të shpejtë të zgjedhjeve në veri të Kosovës për të ndihmuar në uljen e tensioneve. Kërkohet që të gjendet një rrugë sa më e shpejtë për të organizuar këto zgjedhje dhe të sigurohet që serbët të marrin pjesë në to pa parakushte. Ndërkohë, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë Peter Stano i ka vlerësuar si akuza të pabaza pohimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se i dërguari posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak nuk është më i paanshëm dhe ai po ashtu nuk është neutral në procesin e dialogut. Ky zëdhënës ka thënë se Lajçak ka mbështetjen e të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, ka biseduar me presidentin e Kosovës për angazhimin në dialogun për normalizimin e raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit dhe për nevojën për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës. Chollet, së bashku me të dërguarin e Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, u takuan me Osmanin në New York. Një bisedë mirë me presidentin Vjosa Osmani për zotimin ton të përbashkët për të ardhmen euroatlantike të Kosovës, për nevojën për të shtensionuar situatën dhe për angazhimin urgent në dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë që lehtësohet nga BE-ja, që është kyç për stabilitetin rajonal dhe integrimin drejt BE-s, shkroi Scholle në X, që më herët njihej si Twitter. Ndërkaq Osmani tha se gjatë takimit në SBA, ku ajo po zhvillon takime në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, theksoi rëndësinë e një çasjeje parimore për zbatimin e plotë dhe të balancuar të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut. Roli i SBA-s është kyç për të përfunduar me sukses procesin, duke i hapur rrugë njohjes së ndërsjell, shkroi Osmani në X. Ky takim mes Osmanit dhe zyrtarëve të lartë amerikan vjen një javë pasi në Bruksel rundi i fundit i dialogut Kosovë-Serbi përfundoi pa ndonjë rezultat. Pas takimit më 14 shtator nga BE-ja thanë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka qenë i gatshëm të ecë përpara, ndryshe nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili siç u tha e ka pranuar propozimin e tyre për zbatimin e marrëveshjes bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Shefi diplomacisë së jashtme të BE-s Josep Borrell, i cili bashkë me të dërguarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak ndërmjetësuan takimin, tha se Kurti ka këmbë ngulur që të formalizohet fillimisht njohja de facto e Kosovës nga Serbia. Ndërsa dje kryeministri Kurti akuzoi për një anshmëri Lajçakun, i cili sipas tij u pozicionua kundër Kosovës. Lajçak është takuar në SBA me Scholletin dhe Escobarin dhe tha se të gjithë ndanë të njëjtin lexim për situatën në Ballkanin Perëndimor. Gjithmonë është e dobishme të rikonfirmojmë se ne ndajmë të njëjtin lexim për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe jemi në të njëjtën linjë sa i përket rrugës përpara, shkroi Lajçak në X.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Policia e Kosovës ka intervistuar 3 edukatore të një qerdhjeje shtetërore në fushë Kosovë në ndyshimet për ushtrim të dhunës ndaj një djali 3 vjeçar. Dëshmi në polici ka dhënë edhe prindi i fëmijës. Një ditë më herët, familjarët e 3 vjeçarit publikuan në rrjetet sociale incizime nga kamerat e sigurisë në qerdhën Gëzimi Ynë në fushë Kosovë, ku thanë se shfaqen edukatore duke ushtruar dhunë ndaj fëmijës. Drejtori i arsimit në fushë Kosovë, Fatlum Berisha, tha për mediat se edukatorët që dyshohet të jenë përfshirë në këtë rast do të pezullohen nga puna pasi të përfundojnë intervistimin në polici. Ndërkaq koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, KOMF, ka reaguar pas kësaj ngjarjeje. Nisur nga kjo ngjarje e rënd, KOMF bën thirrje që institucionet përgjegjëse në përmbushje të mandatit të tyre të ndërmarrin menjëherë veprime dhe masat e nevojshme sipas legjislacionit në fuqi, tha ky koalicion. KOMF po ashtu u bëri thirrje institucioneve që të intensifikojnë monitorimin dhe inspektimin e institucioneve parashkollore në Kosovë në mënyrë që të parandalohen rastet të tilla. Ky koalicion rikujtoi se sipas ligjit për mbrojtjen e fëmijëve dhe legjislacioneve të tjera, është e ndaluar çdo formë e dhunës ndaj fëmijëve, përfshir ajo fizike, psikologjike dhe neglizhimi i fëmijëve. Sipas familjarëve që kanë publikuar pamjet, 3 vjeçari është rrahur nga 2 edukatore, duke pretenduar se në dhunë janë përfshir edhe pastruesja dhe kuzhinierja e këtij institucioni. Ata thanë po ashtu se fëmia po përjeton trauma të rënda psikike, nuk mund të flej më dhe po përjeton ankth të madh. 10 persona janë arrestuar në Kosovë në ndyshimet se kanë keq përdorur kartelat bankare dhe kanë ndërhyrë në sistemet kompjuterike. Ndaj tyre, Prokuroria Themelore e Prishtinës ka caktuar masën e ndalimit prej 48 orësh. Policia e Kosovës tha se pas disa muajsh hetime, sot ka kryer kontrole në 14 lokacione në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Kaçanik, Drenas, Suarik dhe Deçan. Gjatë operacionit policor të sotëm janë arrestuar 10 persona në ndyshimin se janë përfshirë në veprat penale, lëshimi i qeqeve pa mbules ose të rem dhe përdorimi i kartelave të bankës apo të kreditit dhe hyrjen në sistemet kompjuterike, u tha në njoftim. Sipas autoriteteve të rendit, të arrestuarit dyshohet se kanë përdorur kartelat bankare pa autorizim, duke bërë transakcione, tërheqje të parave nga bankomatet dhe blerje të gjësendeve të ndryshme me kartela bankare, të cilat kanë arritur në forma të ndryshme t'i kompromitojnë. Prokuroria Themelore në Prishtinë tha se të arrestuarit dyshohen se kanë dëmtuar 4 institucione institucione financiare dhe vlera e dëmit e shkaktuar deri më tani te kalon shumën prej 400.000 euro. Gjatë kontrolleve, sipas policisë janë sekuestruar prova të ndryshme, përfshirë kompjuter, telefona celular, USB, kartela bankare, dokumente si dhe 3 armë dhe municion. Në Kosovë operojnë 12 banka komerciale, 9 prej të cilave janë në pronësi të huaj. Institucionet shtetërore në Kosovë kanë qenë cak I sulmeve kibernetike disa herë në të kaluarën. Eksperti I kësaj fushe, Kujtim Kryeziu, thotë se Kosova ka filluar ta kuptojë rëndësinë e investimit në siguri kibernetike. Mirpo eksperti kanadez Brett Kallo paralajmëron se investimet duhet të bëhen shpejt, përndryshe ekspertët do të fokusohen në tregun privat. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Lufta fiktive e një detektive për të ndaluar një sulm kibernetik në SBA e portretizuar në filmin Live Free or Die Hard ishte përcaktuese për karrierën e Kujtim Kryeziut. Tani si drejtues ekzekutiv në kompaninë e sigurisë kibernetike Sentry me seli në Prishtinë, Kryeziu përfshi së fundi edhe në punën për krimin e Agjencisë për Siguri Kibernetike në Kosovë. Në shtator të vitit të kaluar, Kosova miratoi projekt ligjim për siguri kibernetike që mundsoi themelimin e kësaj agjencie. Për Kryeziun, puna për krimin e saj shërben si dëshmi se institucionet publike kanë filluar ta kuptojnë rëndësinë e sigurisë kibernetike.
Normalisht, kur hinë në negociata, ku dhe që I në international organization, si që është për shembull NKB, nëse vetëm ki background information për pjesën tjetër, është shumë lehtë edhe me negociu. Edhe shumë lehtë me detyru dikon, me shkuje në certain way, në mënyrë që ty të konvenon.
A I shpjegon se ka raste kur vendet përdorin sulme kibernetike për të dëmtuar armiqtë e tyre me qëllime spionazhi, sabotimi, propagande apo ngjashëm. Kryeziu, kompania e të cilit ka zyrë edhe në Bosnia dhe Hercegovinë e së shpejti planifikon të hap një edhe në SBA, thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor janë pak a shumë në të njëjtin nivel sa I përket sigurisë kibernetike brenda institucioneve shtetërore.
Si shtet nuk qëndrojmë keq, mirë po normalisht nuk është në atë gjendin cilin mund të themi që jena relativisht mirë. Por kemi problemet natyres me resurse humane, dhe me tha për momentin ku ka agencionet e cilet e në përgjegjëse për sigurinë kibernetike janë understaffed, janë pas staff të mjaftueshëm.
Më 6 shtator, Kryeministri I Kosovës, Albin Kurti, tha se aleatët e Rusisë përmes dezinformimit dhe sjelljeve të tjera dashakeqe në fushën kibernetike po ndikojnë në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë kanë akuzuar edhe më herët Rusinë se po shtyn aleatën e saj, Serbinë, që të nxjesë tensione në vendin fqinj, donëse pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga Rusia. Në një raport të organizatës Demokracia Plus të publikuar vitin e kaluar, është thënë se Kosova është subjekti dezinformimit nga aktor malin të huaj, si Rusia, Kina dhe Serbia. Sulmet e fundit të raportuara kibernetike ndaj institucioneve shtetërore ka ndodhur në shtator të vitit të kaluar. Institucionet shtetërore kanë qenë cak I sulmeve kibernetike edhe më herët. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se gjatë vitit 2022 ka pasur një rritje të dukshme të numrit të rasteve të raportuara për veprën penale hyrje në sisteme kompjuterike. Eksperti kanadez I sigurisë kibernetike Brett Callow thotë se rrezik nga sulmet kibernetike kanë jo vetëm institucionet private dhe publike, por edhe vetë individët. Ai thotë se siguria kibernetike nuk mund të arrihet asnjëherë plotësisht, por se çdo institucion mund të punojë në të duke u siguruar se ka një bazë të mirë të sigurisë kibernetike. E për këtë duhet investim, thotë Callow.
Cybersecurity staff are in short supply.
Ekspertët e sigurisë kibernetike janë në mungesë. Është një problem pak a shumë global dhe ata shkojnë aty ku janë parat, e zakonisht jo në institucione qeveritare, shpjegon Kallo, I cili thotë se kjo I ka lënë shumë institucione më të cenueshme. Vitin e kaluar, Shqipëria ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin, duke fajsuar për një sulm të madh kibernetik me qëllim shkatrimin e infrastrukturës digjitale të qeverisë së Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Udhëzimi administrativ i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vendosjen e flamujve të origjinës nga subjektet afariste në të shumtën e rasteve nuk respektohet. Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa nga dyqanet në Kosovë, ku shihen se flamujt nuk përkojnë me origjinën e produktit e në disa raste ato nuk janë vendosur fare. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Flamuri i Kroacisë nën produktin me origjinë nga Kosova, a i Kosovës nën produktin me origjinë të Serbisë. Shumë flamuj me ngjyra bardhëzi, e dyku nuk janë vendosur fare. Kështu duken disa nga raftet e disa dyqanave ushqimore në Kosovë, pavarësisht se një udhëzim administrativ rregullon çështjen e vendosjes së flamujve të origjinës së produkteve në afërsi të tyre. Udhëzimi administrativ, i cili ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2019, obligon subjektet afariste vendosjen e flamurit të shtetit të origjinës së produktit. Flamuri i origjinës së produktit, sipas këtij udhëzimi, duhet të jetë i vendosur në mënyrë të qartë, duhet të jetë gjithherë i dukshëm për konsumatorin. Forma e flamurit sipas udhëzimit duhet të jetë drejtkëndor, më i vogël se 4 cm gjerësi dhe 2 cm lartësi, dhe në flamur duhet të figurojnë simbolet dhe ngjyrat e vendit përkatës të origjinës. Por në shumë dyqane ushqimore që ka vizituar Radio Evropa e Lirë javën e kaluar, vërehet se nuk respektohet ky udhëzim. Rel ka dërguar pyetje te kompania Interex dhe Viva Fresh Store, ku aty më së shumti vërehet mos respektimi këtij udhëzimi administrativ, por deri në publikimin e këtij teksti, ata nuk kanë kthyer përgjigje. Të dy këto kompani kanë një rjet të madh të dyqaneve për shitje me pakicë në Kosovë. Udhëzimi administrativ kërkon që flamuri i origjinës duhet të përmbajë simbolet dhe ngjyrat e flamurit të vendit të origjinës. Rrjedhimisht, flamuri nuk mund të jetë vetëm bardhëzi dhe është shkelje, thonë në Inspektoratin e Tregut në Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Zëvendës kryeinspektori, Inspektoriati të Tregut, Naim Hajra, thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur raste kur subjektet afariste janë identifikuar dhe nga inspektoriati për mos respektim të udhëzimit administrativ. Ai thot se gjatë vitit të kaluar dhe këtij viti, Inspektoriati Tregut për mos vendosje të flamujve të origjinës si dhe vendosje të flamujve në kundërshtim me udhëzimin administrativ kanë shqiptuar 41 gjoba, ndërsa kanë pranuar 65 ankesa nga konsumatorët. Hajra shpjegon se në rastet kur flamuri nuk korrespondon me origjinën e vërtet të produktit, konsiderohet mashtrim i konsumatorit dhe gjobitës sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve. Ai thot se bizneset që nuk e respektojnë udhëzimin administrativ, përfshirë këtu edhe mos vendosin e sakt të flamurit të origjinës, pasojnë gjoba nga 400 deri në 20.000 euro. Ai thot se ka mungesë të inspektorëve të tregut për të bërë kontrole më të shpeshta të qindra e mira bizneseve në Kosovë.
Karshi përgjegjësive shumë mëlloja që i ka institucioni jonë. Ne bashkëpunojmë inspektorët komunal në disa prej komunat të cilat janë ma bashkëpunuse. Ka raste kër ne delegojmë disa për këtë në ankesa, për zonë që se ankesa konsumatorit është në një qytet, si me thonë, Prizrena, Ndragasha, kudo. Ne i delegojmë disa për këtë në ankesa konsumatorit. Më thonë, kër komunësi dhe kër komunat janë bashkëpunuse, po,
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se për bizneset ky udhëzim administrativ është i vështirë për t'u zbatuar dhe ka kosto, por që është i nevojshëm. Udhëzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit pati hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2019, pa kohë pas vendosjes së taksës 100% për produkte me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në atë kohë ky udhëzim administrativ ishte marrë me qëllim që të identifikohet përmes flamurit produkte me origjinë nga Serbia dhe promovimin e produkteve vendore. Për disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, udhëzimi administrativ për vendosjen e flamujve ka qenë i mirëpritur. Megjithatë, ata thonë se jo të gjitha produktet kanë flamujt e origjinës dhe janë të vendosur në vendin e duhur.
Kom po ndonjëherë që produktet janë vendos gabimisht në vende ku nuk është duhet mu vendos. Jo për flamur, po edhe për shmim. Apo kupton? Po, kjo ndodh, a mërmenja është njërzore me ndodh. Aty, a është adin me qëllim, one nuk muj me vendos. Po më ka ndodh në disa raste.
Thot Hysni Jemulaj, banore e Prishtinës.
Normal, dikot, pazarim për flamurve. Preferoj prodhim vendor, ose nëse jo prodhim kualitativ, po ju servis.
Thot Yll Rakovica, Kosova importon shumicën e madhrave nga vendet fshinje, por edhe ato të BE-s, pasi industria e prodhimit nuk është shumë e zhvilluar. Mesatarisht në vit, Kosova importon madhra nga vendet e ndryshme të botës në vlerë prej 5 miliard eurosh, ndërsa eksporton vlerën e më pak se 1 miliard eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Macedonia e Veriut ka vendosur të ul çmimet e 50 produkteve ushqimore. Ato nga 27 ori do të shiten me çmim më të ullët për 10%. Produktet ushqimore do të mbajnë etiketën çmimet të garantuara dhe si pas qeveris, masa synon mbrojtjen e standardit të qytetareve. Por ekspertët nuk besojnë se masa do të japin efekt ndërsa rekomandojnë stimulimin e konkurencës e lirë dhe të prodhimit vendor. Nga Shkupi raportan Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar masa të reja për mbrojtjen e konsumatorëve nga rritja e çmimeve të produkteve bazë. Nga 27 ori 50 produkte ushqimore do të shiten me etiketa në çmime të garantuara, që nënkupton uljen e çmimit të tyre për 10% dhe mos ndryshimin deri më 30 nëntor. Vendimi i qeverisë përfshin bukën, mishin, qumshtin dhe prodhimet e qumshtit, fruta, perimet dhe shumë produkte tjera të konsumit të përditshëm.
Сите анализи покажуваат дека нема основно зголемување на цените на основните прамбени производи.
Të gjitha analizat tregojnë se nuk ka arsye për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë, as nga ana e tregtarëve dhe as nga ana e prodhuesve. Kjo nuk mund të ndodhë duke marrë parasysh çmimet në bursat botërore që kanë shënuar rënje. Nëse krahasojmë çmimet në tregjet botërore me çmimet në vendin ton, kemi një dallim të madh që nuk mund të arsyetohet. Andaj edhe ishim të detyruar të marrim masa, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Vendimi i qeverisë përfshin edhe ndalimin e shitjes së produkteve ushqimor me çmime speciale promovuese për shkak të dyshimeve për keq përdorime me çmime tjera apo nxitjen e konsumatorëve për të blerë të njëjtin produkt në sasi më të madhe. Drejtuesit e institucioneve thonë se nuk do të bëjnë kompromis me asnjë subjekt apo biznes që nuk respekton vendimet, ndërsa rikujtojnë se masa do të jenë të rrepta që nga gjobat e deri tek mbyllja e bizneseve.
Državniot pazaren inspektorat ke postapua ka site subjekti bez selekcija i bez kompromis kako i do sega.
Inspektorati shtetrori tregu do të ndërmer masat e njejta tek të gjitha subjektet dhe nuk do të bëj asnjë kompromis apo selektim për të gjitha ata që nuk respektojnë vendimet. Ne do të vazhdojmë me kontrollet e përforcuara në teren me qëllim që të mbrojmë standardin e qytetarëve. Inkurajojmë të gjithë qytetarët që në rast se vërejnë parregullsi menjëherë të denoncojnë inspektoratin e tregut që të mund të ndërmarrin masa adekuate, ka deklaruar Goran Trajkovski, drejtori i inspektoratit të tregut. Masa e këtille qeverisë është e pesta gjatë këti viti, ndërsa është për cilë me vlerësime e kritikat të ndryshme, pasi si pas ekspertëve nuk janë dhënë rezultatet e pritura, për kundra zi çmimet si pas tyre kanë vazhduar me rritjen edhe pas skadimit të masave. Çmimet e produkteve ushqimore në Maqedoninë e Veriut, si pas drejtuazëve të institucionave, janë rritur deri më 27% gjatë këti viti, ndërsa të njëjtat në tregjet evropiane kanë shënuar rritje jo më shumë se 10%. Abil Baush, profesori ekonomist, nuk beson se masat do të japin efekt, pasi sipas tij, çmimet duhet të rregullohen apo të ulen nga tregu i lirë i konkurrencës.
Dhe në situata kur masat e përkufizimit të çmimeve dhe marzhave që i vendosen nuk e dhanë rezultatin e duhur, ata priturin, më thonë, është shumë e panevojshme të bëhet të vijë deri te kjo masa e re të ngrirjes së çmimeve. Domethënë të përkufizimit të çmimeve. Dhe në situata të tilla do të pritesh të ketë të fillohet të mendohet pak për iniciativa si për marrëse, për një treg më konkurues. Më thonë ju, në situata kur duhet të keni treg konkurues, ju e ngulfat një treg.
Thotë Baush. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka rritur edhe shportën e konsumit. Sipas lidhjes së sindikatave, në muajin gusht, një familje katërantareshe për të siguruar kushtet elementare për jetë ka shpenzuar rreth 50.000 denar apo 810 euro. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të paktën 2 persona kanë vdekur dhe të tjerë janë plagosur si pasojë rrëzimit të një autobusi në autostradën Cetinje Budva në qytetin Obzovica. Policia e Malit të Zi ka thënë se autobusi ka rënë në një shkëmb. Në autobus besohet se kanë qenë 30 pasagerë, të cilët janë nisur nga Nikshiçi. Shumë pasagerë kanë pësuar plagë të lehta dhe disa serioze dhe janë duke u trajtuar nga stafi mjekësor, ka thënë policia. Departamenti për situata emergjente ka thënë se të gjitha njësitet e saj janë në gjendje gatishmërie për të ofruar kërkuar ndihmë. Edhe prokurori i shtetit është duke u marrë me këtë rast. Një operacion për nxjerrjen e të plagosurve nga autobusi vetë se ka nisur dhe trafiku është bllokuar në gjithë autostradën që lidh dy qytetet. Zjarfikësit është thënë se janë duke përdorur litar për t'i tërhequr pasagerët. Ukraina shpejt do të pranojë nga Shtetet e Bashkuara tanket M1 Abrams, përderisa forcat e Kievit kanë bërë përparim të qëndrueshëm në kundër ofensivën ndaj trupave të Moskës, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Në fillim të vitit, Washingtoni i premtoi Kievit këtë lloj tankesh. Ato janë pjesë ndihmës së sigurisë në vlerë prej mbi 43 miliard dollarësh që SBA-ja i ka ndarë për Ukrainën, që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të fqinjit të saj në shkurt të vitit 2022. Me kënaqësi njoftoi se tanket M1 Abrams, që SBA-ja më herët i ka premtuar Kievit, shpejt do të hyjë në Ukrainë, tha Austin sot në nisjen e takimit të grupit të kontaktit për Ukrainën. Takimi po zhvillohet në Gjermani. Tanket do të pajisen me municione 120 mm-she me uranium të varfëruar.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ekspertë të pavarur kanë hartuar një propozim për reforma në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ky propozim u përpilua me kërkesë të Francës dhe Gjermanisë, dy shteteve kryesore të bllokut. Mimoza Sadiku sjell të tjera hollësi.
Para se të zgjerohet më shumë se 30 vende anëtare, Bashkimi Evropian duhet të bëjë disa reforma në mënyrë që të jetë funksional. Zgjerimi BE-s në njërën anë dhe thellimi i integrimeve brenda Unionit do të duhet të shkojnë paralelisht. Këto janë porositë kryesore të një raporti franco-gjerman për reformat e BE-s para se ajo të zgjerohet. Raporti tekstin e të cilit e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, i porositur nga qeverite këtyre dy vendeve kryesore të BE-s, është përpiluar nga 12 ekspertë pavarur dhe nuk paraqet qëndrimet zyrtare të këtyre dy shteteve. Por ky raport do të shërbejë për debatin që pritet të zhvillohet ndërmjet vendeve anëtare të BE-s dhe institucioneve të bllokut për reformat e nevojshme. Sa i përket zgjerimit të BE-s, në raport propozohet që vendimet për të hapur apo mbyllur kapituj të procesit negociator të miratohen në të ardhmen me shumicën e kualifikuar në këshill, e jo si që është tash me unanimitet. Në këtë mënyrë, vlerëson raporti, do të përshpejtojë procesi. Mirë po, në fund vendimi për pranimin e një shteti të ri anëtar do të mbetej vendim që duhet të miratohet me unanimitet nga të gjitha vendet ekzistuese anëtare. Në këtë raport mbështetet ideja që BE-ja dhe vendet anëtare të bëhen gati për zgjerim deri në vitin 2030, ide që para disa javësh e kishte përmendur edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Vendet kandidate do të duaj deri atëherë të punojnë për të përmbushur kriteret e nevojshme. Raporti në fjalë propozon që leadershipi i ri i BE-s, i cili do të dalë nga zgjedhjet evropiane të vitit 2024, do të duaj të obligojë për të bërë vitin 2030 si afat për zgjerim dhe BE-ja të jetë gatshme për këtë deri në këtë afat. Po ashtu propozohet që rundet e zgjerimit të ndahen në grupe të shteteve. Për të bërë gati, sipas këtij raporti, BE-ja do të duhet të vendos 9 parime, sipas të cilave do të drejtohet strategjia ardhshme e zgjerimit. Raporti thotë se një BE më e zgjeruar do të duhet të kishte më pak antar në Kolegjin e Komisionit Evropian, se sa që ka vende antare, do të duhet si alternativë që të ketë dy lloj komisionarësh, një komisionar udhëheqës dhe një të thjeshtë. Vetëm ata udhëheqës do të kishin të drejtë të votonin në Komisionin Evropian. Në këtë raport, gjithashtu propozohen ndryshime edhe në miratimin e buxhetit të përbashkët të Bashkimit Evropian, në atë mënyrë që BE-ja të mbush buxhetin edhe me resurset e veta, pa kërkuar nga vendet anëtare përmes taksave të ndryshme. Ndërsa kurniza shumëvjeçare financiare do të duhet të miratohej çdo 5 vjet, sa edhe zgjat mandati i Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian, e jo siç është tani, 7 vjet. Ajo që ndoshta do të shkaktojë më së shumti kundërshtime në debate është propozimi që integrimet evropiane të kenë 4 shpejtësi. Propozohet që vendet, të cilat duan të thellojnë integrimin mes tyre, të mund ta bëjnë këtë pa pasur nevojë të presin që për një gjë të tillë të pajtohen të gjithë në BE.
E Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.